Como xa se ten publicado por parte vosa en moitos medios de comunicación e creo que a sociedade de Monfortina o recoñece, pode haber algunha minoría que lle costa traballo recoñecer, pero creo que a maioría da población de Monforte recoñece que os mercados na Plaza de Abastos son un éxito, ¿no? Fixemos unha aposta moi forte por recuperar a Praza de Abastos como un centro peculiar, un edificio histórico, no centro da cidade, nunha zona moi comercial de Monforte, do pequeno comercio, do comercio de toda a vida, digamos, o corazón da cidade. Fixemos unha aposta moi forte por, evidentemente, innovarnos e facer unha reforma que non só, evidentemente, mellorara a estética do edificio, tanto fora como dentro, sino que, ademais, fose un proxecto innovador e, digamos, que rompese ca tendencia a morte lenta da Praza de Abastos. Sabemos que non somos a única cidade que pasa eso, nin somos o único país, que é unha tónica bastante xeral das últimas décadas, e, desde logo, para nós, pois, efectivamente, é un dato moi importante e moi significativo que en 4 mercados acudan 13.000 persoas, non?